Äripäeva raadio.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grand Thornton Baltic.
Tänases kasvukursil saates räägime sellest, millised on Eesti ettevõtetes raamatupidemisega seotud mured ja lahendused. Ja ära muretse, hea kuulaja, kui sa oled ka ettevõtte juht või otsustaja, sest täna ei räägime ainult raamatupidajate keeles ja sõnavaraga, vaid võrdleme saates ka raamatupidamisteenuse sisseostmist raamatupidaja palgal hoidmisega. Et kumb siis erinevatele ettevõtetele võiks kasulikum olla ja räägime ka sellest, kuidas värske tehnoloogia, finantsjuhi ja raamatupidaja rolli on juba muutnud ja tulevikus veel ehk veelgi muudab. Mina olen Gregor Alaküla, stuudios on kolm külalist. Coop Panga ärikliendi igapäeva panganduse juht Erje Mettas. Tervist!
Tere!
Töötajate ümberlokeerimise ettevõtte Geopatical finantsjuht Glenn Madis. Tere!
Tervitus!
Ja nõustamisettevõtte Grant Horton raamatupidamisvaltkonna juht Kaili Kuusik.
Tere!
Kaili ligi aasta tagasi samamoodi raamatupidamise päevakajalistel teemadel siin samas saates teiega rääkisime. Kui kiiresti raamatupidamise valdkonnas mingid uuendused üldse toimuvad?
No see sõltub, mida vaadata ja millele keskenduda. Et kui me räägime trendidest, mis turul toimumas on või mis ettevõtteid mõjutavad, siis noh, siin tabab ilmselt igaüks ise, et see, mis oli aasta tagasi ja see, mis on täna, on täiesti öö ja päev. Aga kui me räägime raamatupidamise põhimõtetest, räägime raamatupidamise tarkvaradest, et siis seal see muudatus ei ole nii kiire, et seal ikkagi on sellist stabiilsust ka.
Numbrid peavad ikka jooksma. Nii-öelda tulema kokku, plussid ja miinused kulude tulude, aga me keskendumegi tänases saates sellele, mis on muutunud, räägime tehnoloogiast automatiseerimisest. Kui palju siis on see automatiseerimine ja tehnoloogia viimase aastaga mõjutanud seda raamatupidamist, näiteks teie igapäeva töös on näiteks ChatGPT kasutusel?
Meie veel ChatGPT-s oma raamatupidamises konkreetselt ei kasuta, just nimelt turvalisuse kaalutlustel. Meie jaoks on selle viimase aasta fookuses olnud just nimelt andmete turvalisus ja andmete turvalise hoidmine. Et seal on veel arenguid ja arenguruumi, enne kui me võiksime raamatupidamises päris minna ChatGPT või muu taolise AI tarkvara lahendusteni.
Ma tean, et Coop Pank on märksa julgem. Mis teil toimub?
Tegelikult meil on samamoodi, et hetkel veel me ei kasuta, ühtegi ütleme, et sellist AI tarkvara, aga me testime ja selles suhtes kindlasti tuleb siin nagu tähelepanu pöörata sellele, et kuidas me ja millised mõisteid kasutada, et see AI-d me kindlasti veel ei kasuta ja ChatGPT-d ka mitte pangas, sest seal on väga palju konfidentsiaalseid andmeid ja pangasaladus, aga selles suhtes kindlasti erinevaid masinõppemudeleid küll testime. Ehk siis selles suhtes, et kuna pangas on palju andmeid ja selleks, et teha siis kiiremaid otsuseid klientide jaoks, mugavamaid teenuseid pakkuda, siis see on see pärusmaa, kus me täna oleme ja kuhu ka kindlasti edasi liigume.
Glenn?
Ja me samamoodi ChatGPT ei kasuta, et kuna see on selline nagu ühiselt, ütleme nagu informatsiooni laiali viimine ja meil on väga ranged informatsiooni kasutamisreeglid samamoodi, siis seda me ei tee küll, aga me kasutame keelemudeleid ja täna meie AI siis suudab juba vastata meie klientide küsimustele, mis on meie sisemine.
Räägi lühidalt, kuidas see käib üldse ka, et kuulajatele, et kuidas, mis teete võttes teete ja kuidas see siis toimib?
Jah, ehk siis meie oleme loonud tehnoloogia, mida kasutatakse siis, kui soovitakse näiteks värvata ülepiirilist töötajat, mis on kõige tavalisem use case või siis kui on ettevõtte sees liikumine. Nüüd selle liikumise juurde käib suur hulk bürokraatiat, viisad, tööload, erinevad teenused. Ja ajalooliselt kõiki neid teenuseid tegi inimene, kelle töölistaks oli Excel ja e-mail. Siis täna meil on loodud platformil on kõik standardiseeritud tegevused automatiseeritud, mis tähendab seda, et meie see kuluühiku kohta on oluliselt madalam kui konkurentidel ja nüüd selle üheks väga oluliseks komponendiks ongi need keelemudelid, sest väga palju toimub küsimisi, sellist informatsiooni jagamist, aga need, ütleme, küsimused, kui ka vastused on ülistandardiseeritud, siis täna meie mudel suudab juba neid automaatselt vastata.
Hästi, aga siis ühemõtteliselt kõik välistasite, et sellist AI-d, mis tekitaks mingid turvariske, et seda te ei kasuta oma töös pangasega Grant Thorntonis ega ka Jobaticalis. Aga märksõna raamatupidamisse, mis võiks puutuda, on automatiseerimine. Mis see siis täpsemalt tähendab? E-arved?
Jaa, kindlasti e-arvete pool, et tegelikult me ju täna raamatupidamine tähendab alati kahte poolt. Seal on müüja ja seal on ostja. Ja miks teha ühte seda sama tööd topelt? Et üks saadab arve ja teine võtab selle vastu ja kajastab. Et tegelikult on täna olemas juba Eestis juba mitu aastat turul. E-arvete lahendus ja ka Eesti raamatupidamist tarkvarat on väga suutlikud neid kõike kajastama ilma inimese sekkumiseta. Ehk siis tegelikult see teeb töö kiiremaks, see teeb töö efektiivsemaks. Täna on lihtsalt natuke jäänud see toppama pelgalt riigisektori tasandile, et nüüd ongi see aeg, et tegelikult see peaks minema laiali ka ettevõtete omavahelisse arveldamise tavapraktikasse. See on tegelikult täiesti lihtne samm, mis tundub, et see on kuidagi nagu põhjendamatult jäänud tagaplaanile.
Ettevõtjad, kes on riigisektoriga mingid asju ajanud, kindlasti saavad aru, millest käib e-arvete puhul, aga miks siis omavahel ikkagi niivõrd ei ole seda laiemalt kasutusele võetud?
Kindlasti on see mingil määral ka jäänud mugavuse taha, sellepärast, et kui see tavapraktik on juba olnud, et ma saadan need arved välja e-mailiga, võib-olla on loodud ka sinna mõni masinõppe lahendus, et kes koostab kõik need arved ära ühe korraga ja lähevad nad standardsel kujul e-mailiga välja, siis sellest igapäevasest praktikast on keeruline välja tulla.
Harjumus, okei. Klenneri.
Jaa, et meie puhul kindlasti kõik, mis on seotud arveldamistega, on juba automatiseeritud. See tähendab, et raamatupide on sisuliselt, tal on ainult kontrollfunktsioon seal, et ta proovib märgata kuskil viga. Mis puudutab muid automatiseeringuid, siis üks suur asi, mida me 2022 juurutasime, oli kulude expense management system, ehk siis kõik krediitkaardid, kõik töötajate kulutused, kõik muu on lahendatud ühe platformiga ja kus on ülilihtne neid jälgida, panna piire, lisaks ka saada kõikidele kuludele õiged nii-öelda sildid külge ja siis saada see nagu ühe suure massimpordiga raamatupidamisse. Et tegelikult see lahendus täna meil kasutab ka AI-d ja ta suudab tuvastada väga kiiresti, kui kuskil on midagi mitte tavapärast. Ehk siis ka jälle raamatupidaja töö, raamatupidaja saab keskenduda muudele asjadele. Selle võrra natuke vähem koormab. Ja kolmas on kindlasti aruandlus, et kõikide aruannete automatiseerimine, et see on võtmesõna, kui me kuskil näeme, et meil mingisugune raport muutub perioodiliseks, siis selle me ka automatiseerime, et raamatupidaja täna meil tegelikult selliseid aruandeid eraldi kokku väga ei pane.
Et üsna mitmes kohas sõutnud siis tööjõukolusid kokku või raamatupidaja tööd eelkõige?
Jah, et kui ma mõtlen oma eelnevale kogemusele, siis seda mahtu, mis meie raamatupidajad täna haldavad, vanasti pold võimalik.
Erja, kuulame ka Koopangi näiteid.
Jaa, pankadel on olnud üldse nagu võimalus natukene olla siin sükseks digitaliseerimise suunanäitajaks ja sellest suhtes, et just sellega, et kuna tänapäeval üldse küsimus, et kas siis pank on nagu IT-ettevõtte või finantsettevõtte on ja siin kindlasti nagu ongi see sama, et pankadel on olemas ju täna kõikide põhimõtteliselt tarkvaradega otsa liidestused, erinevate siis sükse nimetatakse gateway lahendustega, aga mis siis oli üllatav, oli tegelikult see, et hoolimata sellest, et need lahendused on juba aastaid turul olnud, siis sarnaselt nende e-arvete näite on see, et väga väike osa neid kasutab. Ja kui me olemegi rohkem sinna hakanud sisse vaatama, siis tegelikult on jälle, et väga palju erinevaid nagu põhjuseid, miks seda ei kasutata on ja taandubki nagu sellesse, et need e-arvete nagu näide ka, et noh, kas kui tuleb nagu mingi asi, kas siis kohustusena või mingi natuke veel liiga palju teadmatust ja siis tekitab rohkem nagu hirmu. Ehk siis meie mõte täna ongi olnud kindlasti selles, et aidata nagu võibolla nagu tarkvara hirmadele ka kaasa ja sellest teemast rohkem rääkida, seda teadlikust nagu tõsta, et seda hirmusid siis maha võtta nendes digitaliseerimise teemades, et noh, pidevalt me näeme igal pool igasuguse pealkirju, et raamatupidajad kas kaotavad töö on ja või mis nüüd siis saab, siis alati me ikkagi püüame nagu pigem nagu öelda, et ei, et kindlasti mitte, vaid et te muudate ikkagi oma rolli ja tänu sellele on nagu ütleme, et siis see, et noh, miks üldse jõgu kuulda võetakse. Aga tulles võib-olla tagasi selle ja veel kord selle e-arvete juurde, siis tegelikult on hea, et see pilt on ikka väga nukker, et kui täna on Eestis kuskil 170 000 ettevõtted, kes on siis raamatupidamise kohustlased, siis nendest ainult täna 14 000 kasutab e-arveid. Ehk siis selles suhtes, et noh, et see on väga väike ja tegelikult juba kui 2021 Ernst & Young tegi ju ka siin uuringu selle kohta, no siis seal selgus täpselt samamoodi, et tegelikult 45% on ainult neid, kes täna nagu e-arveid kasutavad, väike ja mikroettevõtete puhul lausa ainult 5%. On ja, et noh, sarnased numbrid võib ka taandada igasuguste kas siis pangaliideste või maksu- ja tolliametile deklaratsioonide esitamise peale, et kuidagi on jah see nagu hirm. Aga mida me nagu omalt poolt pangana nagu tahaksime öelda, et on just see, et tegelikult sellest hirmust nagu üle saada, et tuleb nagu mõelda selle peale, et mis need lahendused on. Lahenduseks üks asja on see, et võib noh, et mille vastus aitab, on, mida me pangas näeme, on kõik võimalikud, siis ütleme, et sellised inimlikud eksimused on kõige lihtsam. Ehk siis sellest, et noh, me kõik ju oleme kuulnud nii nagu selle e-arvetiga varreelidemates, et noh, ma olen harjunud ju seda PDF-i saatma, noh, sarnaselt me kuuleme ka pangas endaga, et ma olen ju harjunud neid maksefaile üles laadima, miks ma pean midagi muutma, mul on see asi juba selge, on ja. Aga näeme ikka päevast päeva pangas seda probleemi, raamatupidaja laeb faili ülesse, ei pööra tähelepanu, kas fail laadis lõpuni ära ei laadin, tundub, et ei laadin, panen uuesti. Meil on olukordi, kus siis helistab raamatupidaja pisar silmis, ütleb, et kas te saaksite palun pooltele töötajatele palgad tagasi maksta, kes sai topelt. Ehk siis selles suhtes, et või see, et kuskile sattus 1-0 rohkem või vähem on ju, et noh, selliseid igasuguseid väga markantseid näiteid juhtub ikkagi pangas nagu igapäev, kus on nagu see suhtlemine, ütleme, et raamatupidajatega just seda ja seda kõike tegelikult annab siis ära hoida nende samade igasuguste digitaliseerimise tööriistadega, olgu need näks siis e-arved või olgu see sama see pangaliides, et ma enam ei pea neid faile laadima ega saatma, vaid on masin liides, et süsteemid loevad maha juba süsteemi poolt loodud korrektsed numbrid, kontrollivad, keegi ei saa topelt palka ega midagi muud sellist, nii et need on ja need, et miks me nagu panga poole pealt seda näeme. Ja võibolla teine pool siia juurde meil on ikkagi see, et meie nagu sooviksime nagu ongi, et digitaliseerimise teemadega nagu edasi liikuda, aga kui me juba sellised mõnes mõttes elementaarsed ja lihtsad asju, mis on juba turul olnud aastaid, ei kasuta, siis noh, järgmiste asjadega peale kasutusele võtta on aina nagu keerulisem. Ehk tahaks nagu väga julgustada, et selles suhtes, et kindlasti neid teha nagu enda ettevõtte põhiselt see analüüs, natuke vaadata, mis on need kohad, mida peaks digitaliseerima, selleks, et mitte ajale algu jääda ja pigem ikkagi see, et kui ise tunned, et see teema ongi võõras, kasutada selleks neid eksperte, kes täna on turul olemas, meil on mitmeid nõustamisfirmasid, kes täna annavad nõu, kuidas endal kogu see protsess ära kaardistada ja siis hakata sammult minema. Nii et pigem on siit võibolla üks nagu kohe, ma ei tea, soovitus ka, et ja kindlasti mitte seda, et see raamatupidaja nagu üks ideeks, vaid see peab toimuma koos nagu juhiga, sest et see on ka seda, mida me pangas igapäeva kogema. Et kui tihti nagu raamatupidaja ütleb, aga mina tahaksin küll teha, aga juhil pole aega või juht arvab, et see on kallis, siis et mõlemad pooled kuulaksid siis ära nagu selle võibolla eksperdi hinnangu, et milles või kuidas aitab siis kokku hoida. Et noh, see sama veel korda tolle tagasi võibolla selle Ernst & Youngi nagu uuringu juurde, et see sama, et kogu aeg räägitakse, et e-arved on väga kallid, ma ei taha sellepärast neid kasutusele võtta, noh, sellel uuringus oli välja, et kui täna ütleme keskmine e-arve läbi maksab, ütleme, kuskil siin 74 senti, siis tegelikult selle PDF-i töötlemine ja kõik need tegevused sinna juurde, see kulu on kuskil euro 37, on ja. Ehk siis selles, et noh, tegelikult me räägime, et iga arve on umbes euro kallim tegelikult kui PDF-ina, mis siis, et me endale seda ei oska võibolla ise ilma eksperdi abita tunnistada.
Ehk siis juhi vaatest, kui tahad, et ei läheks eelarvest palk töötajale topelt, siis tasub raamatupidaja asemel see kontroll usaldada automaatsele süsteemile. On mul õigus.
Just nii.
Hästi. Kaili, küsin teie käest, te raamatupidajat teil on endal palju raamatupidajaid ettevõttes. Glenn viitas sellele, et selliste automatiseerimislahendustega palju aega ja töötunde on kokku hoitud raamatupidajate puhul, aga ikkagi need hirmud, et tehnoloogia võtab neid selle töö ära, sest neil ei olegi nagu midagi teha. Aga Erja rääkis sellest rolli muutumisest, et lihtsalt tuleb hakata teiste asjadega tegelema, aga kui palju raamatupidajad ikkagi kardavad sellist asja või saadakse aru?
Tegelikult ma oma meeskonna puhul küll seda öelda ei saa, et seda hirmu oleks pigem vastupidi, et hirm on nendel inimlike eksimuste ees. Just nimelt see, et ma kogemata kannan kellegile kaks palka või et mõni number läheb valesti. Et see hirm on palju suurem ja tegelikult raamatupidaja, ma ise usun ka, on tegelikult tänulik nende masin kontrollide üle, mida tegelikult tänased süsteemid suudavad pakkuda. Kas või see sama, et kui me laeme üles maksudeklaratsiooni maksuhaldurisüsteemi või saadame selle masin liidesabil, siis tegelikult ka maksuhalduril on seal oma sisemised kontrollid vastas ja see annab meile kindlustunde, et kõik on korrektselt tehtud ja meie teenusepakkujana tahame ju, et kõik oleks korrektselt tehtud. Et tegelikult just nimelt need automaatkontrollid ja need automaatsed masin liidesed tagavadki seda, et me ei eksi ja need eksimused on tihti väga kallid, kui me eksime.
Olete mõõtnud ka kuidagi pärast selliste automatiseeritud lahenduste kasutusele võtmist, kui palju on vähenenud vigade protsent, palju aega olete kokku hoidnud?
See tegelikult sõltub paljuski ka kliendist et, ja ülesandest, mida automatiseerida. Et see võib olla nii, et täna tuleb investeerida sinna 3 tundi ja järgmised aasta ajaga me jääme 30 tundi kokku. Aga see 3 tundi tuleb leida ja võtta sellest kalendrist ja siin tõesti ei piisa ainult meist raamatupidajatena või pangast, vaid tegelikult see on selline mitmepoolne kokkulepe ja mitmepoolne tahe seda teha. Et ma arvan, et suuresti on ka ikkagi turul täna veel endiselt seda hirmu selles osas, et ma annan selle kontrolli ära ka ettevõtjana. Et kui ma panen masin liidese pangaga tööle, et siis ma järsku ei näe enam, mis maksed toimuvad või mis toimub mul seal taustal, et või et kui automaatselt liiguvad e-arved, et siis ma järsku ei tea enam, mis mu arvetes ja finansmaailmas minu enda nagu vaates toimub. Et tegelikult see ju nii ei ole, et see sisuliselt ei muuda seda äri, vaid see annab lihtsalt lisakihi, kuidas infot automaatselt mugavalt liigutada ja teisest küljest see annab lisavõimaluse kontrollideks ka, et see, mis on täpne.
Aga ikkagi mingid ohukohti ka on, et selliste AI lahenduste puhul me rääksime turvariskist, aga kui ikkagi on otse liidustus näiteks pangaga ja e-arved, et kas midagi, mis ettevõtjate hirme võib nii-öelda õigustada?
No tegelikult iga ettevõtja siin ilmselt peaks ka ise läbi mõtlema selle, et kellel ja mis õigused on. Et meil on olnud väga väikalt Eestis see, et neid õigusi jagatakse hästi lihtsalt. Et tegelikult see õiguste auditeerimine, õiguste jälgimine, kellele, mis põhjusel ja mis õigused üldse antakse, et see pool jääb tihti tegelikult tegemata. Et see on kindlasti üks murekoht ja üks ohukoht. Ja teine asi on see, et see sama täna masin liidese puhul ma tegelikult seda hirmu ei näe, et mingi info jääb kusagile hõljuma. Aga kui me räägime ka näiteks pilvelahendustest, siis hästi lihtne on seda infot sinna pilve laadida, aga kas keegi pärast ka kustutama läheb? Et ka see on tegelikult see koht, millele tuleb mõelda just nimelt kõikide selliste elektroonsete info hoidmiste puhul.
Glenn, teie raamatupidaja on oma uue rolliga harjunud.
Ja kindlasti, et nad on meil raamatupidajad on kindlasti väga uuendusmeelsed, et nad on kõik hea meelega vastu võtnud, mis teeb nende elu lihtsamaks ja kiiremaks. Aga võibolla selle raamatupidajate hirmu kohta tahaks veel öelda, et tegelikult see automatiseerimine on suuresti sündinud ka tänu selle, et raamatupidajaid on väga raske leida ja et see värbamise protsess on ikkagi suhteliselt valulik ja aeganõudav, et kui ma isegi mõtlen oma mõne aasta taguseid, et väga ei ole, et see nagu olukord ise sunnib ka kõiki neid asju läbi tegema ja päeva lõpuks ju raamatupidaja enda töö läheb oluliselt huvitavamaks, sest et need, mida automatiseeritakse, on kõik väga sellised ütleme kuidagi tuimad ja korduvad tegevused, aga kus nagu huvitavam pool on, on ikkagi nagu see sisuline osa. Et ma ise ei ole nagu seda hirmu väga, väga sellisel kujul kohanud.
Siin teeme väikse pausi. Saate nimi on Kasvukursil. Me räägime raamatupidamisest. Külas on Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erja Mettas, töötajate ümberlokeerimise ettevõtte Jubaticali finantsjuht Glenn Madis ja Grant Thorntoni raamatupidamise valdkonna juht Kaili Kuusik. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla.
Äripäeva raadio. Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grant Thornton Baltic.
Jätkub saade Kasvukursil, räägime raamatupidamisest ja päevakajalistest muredest ja lahendustest. Külas on Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erja Mettas, Jubaticali finantsjuht Glenn Madis ja Grant Thorntoni raamatupidamisvaldkonna juht Kaili Kuusik. Mina olen Gregor Alaküla. Ettevõtte juhi vaatest, kes püüab pidevalt optimeerida kulusid, võib olla ka üks lahendus selline raamatupidamisteenuse hoopis outsourcimine, sisseostmine. Ehk siis enamasti räägitakse, et raamatupidaja peaks olema selline esimene inimene, kelle sa võtad tööle, kes aitab kõik numbrid vaadata, et jookseks õigesti ja enamus väike- ja mikroettevõtid seda ka teevad. Aga kas ka suured ettevõtted võiksidki hoopis raamatupidajatest loobuda? Mis eelisid see annab, millal see tasub ära, millal mitte?
Tegelikult see ilmselt sõltub tugevasti ettevõtte enda ärifookusest, mis huvitel on ja kui suurt pilti ta ise vajab oma igapäevases äris. Et raamatupidamise automatiseerimine, raamatupidamise outsourcimine või siis nii-öelda teenuse sisseostmine kolmandalt osapoolelt on see siis raamatupidamisbüroo või ka mõnelt üksikult tegijalt. Selle mõte ja väärtus on siis, kui see suhe on usalduslik selle teenuse pakkuja ja kliendi vahel ja teiseks on kindlasti see, et see raamatupidamine peab olema tehtud ikkagi sellisena, et sellel juhil on alati see ülevaade olemas.
Otsorsimine on kallim kui raamatupidaja palgal hoidmine.
See ei pruugi alati nii olla. Et küsimus on ju selles, et mida ma vajan ja mis kujul ma vajan. Kui ma olen väike ettevõtja, siis ilmselt ei ole mul 160 tundi tööd sellel inimesel igapäevaselt pakkuda. Seetõttu teenuse ostmine võiks olla soodsam.
Umbes 160 tunni pealt see piir läheb siis?
No 160 tundi on see, mis on tavalise inimese tavaline norm tööaeg. Ehk siis kui võtta endale hea raamatupidaja, siis ta ju ootab siiski ka vastavat tasu. Teine pool on see, et kui me ei räägi ainult rahanumbrist, vaid räägime ka sellest, et mis oskusi ma vajan. Ja võibolla need oskused ei ole igakuised täpselt samasugused. Et raamatupidamisteenuse pakkuja saab kasutada väga erinevaid spetsialiste ja väga erineva ka tasemega spetsialiste, et võibolla igakuist raamatupidamist ei peagi tegema siin tipp finantsjuht, vaid tegelikult seda suudaks katta selline hea keskmise tasemega raamatupidaja.
Ütlesite, et oleneb ettevõtte spetsiifikast saata mõne kliendi näite tuua, millal on mõistlik sisse osta?
No täna hästi tüüpiline juhtum, millal teenus sisse ostetakse, on näiteks palgaarvestused. Väga konkreetsed, väga kindlaks määratud aja ühiku sees tehtavad ülesanded ja teine asi see ka raamatupidaja igapäeva töövoos tekitab sellise ajalise piigi, et seal on kindlasti see palk peab jõudma töötajatele õigeks ajaks ja see info aeg, millal siis nii-öelda tavaliselt sellest töötasu alginfost, noh, näiteks tööajatabelid, kõik muu taoline, kuni palgamaksmisene see ajavahemik on hästi lühike. Et kui mul igapäevaselt võibolla ongi raamatupidajale tööd ühele inimesele, siis palgaarvestuse ajaks näiteks tegelikult jääb selle inimese 8 tunnist puudu.
Glenn, teil olete ikka läinud automatiseerimise teed, et võtnud tehnoloogia appi, aga täitsa raamatupidajast loobunud ei ole.
Ja loobuda kindlasti ei saa, et esiteks kasvu ettevõttes sul on vaja ehitada nii palju uusi süsteeme iga kuiselt kvartaalselt, et täna meil pearaamatupidaja on põhimõtteliselt ikkagi projektijuht, kes ehitab ettevõtet. Nüüd Outsourcimise mõttes meil on ikkagi väga palju outsourcitud, et palgaarvestus ongi tegelikult Grant Thorntonis väga lihtsal põhjusel, et sest see on nii standardiseeritud teema, inimeste arv on muutlik, sa ei taha tegeleda nagu selle nagu funksiooni skeelimisega tiimis, et kui sa saad selle outsourcitud, täna need teenuse hinnad on nii mõistlikud, et seda tegelikult ei olegi mõtet väga ise teha, siis selle vaates sa hoiad tegelikult kokku mitte ainult nagu selle funksiooni vaates, aga sa saad tegeleda teiste asjadega. Ehk siis me usaldame neid 100%, kui tulevad palgad, kõik on automaatselt pangas, kontrollitud ja muu ja põhimõtteliselt nende poolt siis initseeritakse midagi, kui on kuskil mingi küsimusi või probleeme, et me ei peagi nagu seda nii-öelda kuidagi enda eraldi funksiooniks. Teine teema on outsourcimise mõttes, ongi see mahuefekt, aga mahuefekt just välismaistes tütarettevõtetes, et kui sa kasvad koos ühe partneriga, kes suudab sul igal pool anda kohaliku maksunu, raamatupidamist, payrolli, see on jälle nagu oluline kokkuhoid kasvamisel, sellepärast, et sa ei pea seda infot ise otsima, sa saad kõik oma küsimused ära kised ja kõige olulisem on see, et sa saad rahulikult magada, et kõik on korras. Et võibolla ka see, ütleme nagu see suurus võibolla nagu ettevõtte suurusest ei tähenda nii palju, see tähendab nagu selle operatsiooni suurusest. Ja näiteks raamatupidamist outsourcida, ma arvan, et võib olla ka meie päevakorras näiteks siin ema ettevõttes, et kui meil see oma tiim tegelikult tahab väga keskenduda ehitamisele ja kui meil peaks sealt ressurssi puudu jääma, et siis on nagu lihtne ja hea moodus seda niimoodi teha ilma selle, et sa pead jälle tiimi suurendama, sest tiimi suurendamisega on HR ja kõik muud supportkulud sinna juurde, et aga miks meil täielikult pole see outsourcitud ongi see ehitamise funksioon, et see ehitamine peab toimuma ettevõtte sees.
Keegi peab kursis olema, Erje, pangakliendid.
Jaa, mina ütleksin niimoodi, et eriti nii nagu siin Kaili välja tõi, et tegelikult sellised ma arvan väiksematel ettevõtetel on isegi pangavaatest täna ikkagi mõistlikum võtta võibolla sisse nagu teenust, sellepärast, et mida me tunneme on just see sama, et kui me ehitame neid samu panga ja raamatupidamise tarkvaraid vahelis liideseid, siis tihti juhtub see, et need väike ettevõtted kasutavad siis mingid ütleme, et selliseid odavamaid tarkvarasid, kes ei taha väga teha enam arenduskulusid, arendada uusi liideseid, nii nagu me oleme siin täna rääkinud, olgu see siis deklaratsioonide esitamine või pangas maksete edastamine ja siis nad on lõpuks nagu hädas, aga sellest, et nagu tegelikult on see, et kui sa ostad teenuse sisse, seal on olemas kõik see automaatika, on kasutusel kaasaegse tarkvara, et tegelikult võib sul see tunni hinnaga isegi odavam tulla. Seda aega kulub lihtsalt niivõrd palju vähem, kui ütleme see, et see üksik raamatupidaja käsitsi kõiki neid asju kuskil siis teeb, selle on nii vana tarkvaraga, kes ei taha kaasa tulla. Sest noh, jube kahju on ja see, et mida me pangana täna nagu näeme, on see, et noh, Eesti turul kahjuks on selliseid tarkvarasid, et kui me ka kohtume nendega, siis on see, et aga minul, need, kes ostavad teenust, kõik on harjunud ikkagi neid faile laadima ja ma ei hakkagi seda arendama ja hakkasin keerukust tekitama. Nii et kahjuks on selles suhtes ka selliseid teemasid ja täna õnneks on nagu tendents sinna poole, et need vähegi, kes nagu mõistavad siis seda, et mida nad võidavad sellest digitaliseerimisest, siis on tulnud ka ette seda, kus siis klient teatab, et kuulge, et me oleme ikkagi sunnitud tarkvara vahetama, sellepärast, et me tahame ka kaasa aega jõuda, aega kokku hoida, aga meie enda tarkvara sellega järgi ei tule. Nii et eks ta on jah, sellukene klendi põhine, aga noh, meie saame siin vahel olla ainult need siis sellised nõustavas rollis omalt poolt.
Ehk ka väike ettevõtte, et võiks kaaluda siis nii-öelda outsourcimist.
Ja. Jah, kus seda ütleme sellest, et nagu enne oli välja, tõi välja, et täistööaega võibolla tööd ei ole, alati muidugi võimalik võtta ka osalise aega raamatupidamis iganes, aga neid variante on mitmeid, eks igaüks peab leidma sobiva ja kindlasti on ka väga kaasaegsed, ma ei tea, tarkvarade kasutajaid, kes teevad sellised mitme koha peal osalise tööajaga, et ma arvan, neid variante on palju ja igaüks peab endale sobiva valima, aga ma arvan, oluline lihtsalt selle valiku tegemisel on natuke jälgida, et see raamatupidaja siis, kui sa ostad ikkagi kas sisse siis või mingi kasv osakoormusega, et kui see ei ole su enda nagu ettevõtte tarkvara, et siis see on nagu selline kaasaegne ja arenev tarkvara.
Eks siis ohu koht jälgida seda ja siis ka seda, et keegi alati kursis oleks, et lõpuks on niimoodi, et keegi ei tea.
Ja võibolla siin veel nagu see üks kiht lisaks on ju, on see, et teenuse pakkujana me investeerime iga päev täna oma inimestesse selleks, et nad oleksid kursis, mis toimub seaduste muudatuste vaates, mis toimub raamatupidamisteenuse turul, raamatupidamise reeglistikes. Me panustame koos Eesti raamatupidajate koguga sellesse, et Eesti turul pakutav raamatupidamise teenuse kvaliteet tõuseks läbi raamatupidamisbüroode kvaliteedimärgise näiteks või raamatupidajate kutsetunnistuste, et raamatupidajad läheksid ja taotleksid need kutsetunnistused ja et meie ka raamatupidamise kvaliteet Eestis kasvaks, et see ei oleks lihtsalt niisama paperite täitmine ja selline lihtsalt formaalne kohustus, vaid sellel oleks ka sisuline väärtus. Aga teine põhjus võibolla, mida me veel ei puudutanud, miks võiks teenus sisse osta, on ka see, et Eesti turg on väga muutlik ka nii-öelda kliendi enda vaatest, et see mahud täna ja mahud homme on väga kõikuvad ja väga suuresti sõltuvad rahvusvahelisest turust ja rahvusvahelisest majandusest. Ja raamatupidamisbüroo puhul ongi see, et bürool on suutlikkus kasvada koos kliendiga või kahaneda koos kliendiga. Et siin see paindlikkus on suurem kindlasti ja see annab võimaluse teha kas järsku suuri astmeid näiteks edasi, et palgata palju inimesi või vastupidi, et kui ka nii-öelda järsku neid inimesi vaja ei ole, siis ka see teenuse hulk kahaneb koos sellega.
Mhm. Klen rääkis enda ettevõtte näitel selle kasvamise nüansi päris kõnasti lahti. Ehk siis mitmesugust optimeerimisnõu oleme juba kuulnud juhtidele. Ehk siis palgaarvestus ja siis kliendiga kasvamine hästi tasuks outsourcida. Kui me tõmame siit korra sellest teemast ennast nüüd tagasi ja räägime, mis muresid ettevõtjatel veel raamatupidamisega on parajasti, siis ettevõtete registrist kustutamine, kes ei ole majandusaasta aruan, et üsna pika jooksul esitanud, siis võivad saada trahvi, aga veelgi olem siis kustutatakse lihtsalt ära. Kui hull siis olukord on, Kaili?
No ma arvan, et aasta lõpuks on seis väga hea. Et tegelikult me ju kõik oleme väga pikka aega teadlikud sellest, et äriregistri poliitika on olnud liiga liberaalne. Et Eestis on olnud väga mugav ja väga lihtne ettevõtteid asutada, aga kogu see aruandluse teadlikus ja ka näiteks ettevõtte likvideerimine, see ei ole lihtne ja see ei ole olnud mugav. Ja siin me olemegi jõudnud sinna, et meie registris on umbes 40% ettevõtjad, kes oma kohustusi tähtaegselt ei täida. Ja tegelikult see ei ole mitte ainult selle probleem, et me oleme Eestis olnud siis register on jätnud võib-olla olnud liiga liberaalne, aga ka teisipide, et see Eesti majanduskeskkond on väga olnud sinna suunas, et meil on väga lihtne äri alustada, aga see ülejäänud teavituspool ja see ülejäänud abistamine siin, et kuidas neid aruandeid esitada ja mis need selle ettevõtte asutamine ka endaga kaasa toob, et see on jäänud tegelikult tegemata.
Ettevõtlus teadlikus, kas ettevõtte asutamisel üldse on kuskil väikses kirjas, et mis on kaas nagu kaotsed, et tuleb esitada aruandeid?
Ausatult, ma isegi ei tea seda päris täpselt nii, et kas see kuskil väikselt kirjas on või mitte, ma eeldan, et üks äri alustav või ärist huvi tundev inimene mõistab seda juba kuidagi elementaarsena, et see ei tähenda lihtsalt nii sama, et mul on üks OÜ ja kõik on hästi.
See kustutamise samm registripidajale hea, et keskkond muutuks läbipaistvamaks, saaks aru, millised ettevõtted päriselt tegutsevad, millised mitte, aga siiski võib seal mingid ohte peituda ettevõtetele endile halb, kui ühel hetkel avastad, et ettevõtted enam polegi ja ka võlausaldajatele, partneritele. Mis on mingid mured, mis on juba ilmnenud, mis on juhtunud ettevõttega, kes on näiteks kustutatud?
No, tegelikult ma arvan, et siin selle valikukriteeriumi puhul võibolla natukene jäi see fookus panematakse sinna, et nendel ettevõtetel, kelle puhul me näeme, et nad näiteks maksudeklaratsioone esitavad ja neil on töötajad, et see oleks võinud olla kaasatud sellesse valimisse. Aga mida me oleme märganud ja mida me oleme kohanud on see, et need ettevõtted, kes on siis sund kustutatud registrist, et on ka neid ettevõtteid, kes on sellistelt ettevõtetelt, sest kaupu või teenuseid ostnud ja selleks hetkes, kui nad deklareerima jõuavad, siis seda ettevõtet enam ei ole. Ja see on see probleem, et mida ma siis selle arvega teen. Et kui see arve on tasumata, on hea ja lihtne, aga kui see arve on juba tasutud, et siis kas see tähendab täiendavat maksukulu, tuleb sellega siis see kulu kanda siis jätta, noh, sisendkäibemaksu nagu nii tagasi ei saa arvestada, kui seal ka käibemaks peal on ja nii edasi, et, et sellised lisa ka, kaasnevaid muresid on, aga, aga ma arvan, et aasta lõpuks see register saab tegelikult puhtaks ja ka tegelikult ma arvan, et Eesti finantskeskkond saab, saab kindlasti selgemaks.
Mm-hmm. Erja Klen, teie ettevõtteid kustutamine ilmselt ei ähvarda, aga, aga võibolla partnereid, mis teil on, on midagi selle teema kohta kommenteerida?
Ei ole ette tulnud küll, et ma arvan, et see, see trahvimine on nagu väga hea meetod, kuidas, kuidas see keskkond puhtaks saada, et, et paljud, kes on tegelikult oma peas äri tegevusel lõpetanud, siis mõtlevad, ah, kunagi kustub ära, et ma unustan selle, unustan selle asja, aga, aga need on... Noh, ma arvan, enamus need on ikkagi mitte tegutsevad ettevõtted, et, et meil ei ole sellist asja ette tuldi.
No panga poole pealt on just vastupidi. Meie oleme siis need, kes ma arvan selle olukorraga kõige rohkem nagu pihta saavad, sellepärast, et ma pean 100% nõustama sellega, et väga hea, et me saame registri puhtaks, tõesti natuke läbi mõtlemata võibolla see, et, et noh, seda varem ei ole niimoodi regulaarselt tehtud ja et nüüd see selline ühekordne hoogtöö, aga kahjuks on natukene jäänud kaasamata võibolla riigi poolt siin erasektor selles suhtes ja eelkõige noh, tooksingi siis välja enda poole pealt siin pangad, sellepärast, et on ära unustatud see, et, et ikkagi ma kujutan, et, et täpselt statistikat küll ei tea, aga et on üks 10% tegutsevates ettevõtetes, kes mingil mis iganes põhjusel, siis on jätud ikkagi nende aruanded siis esitamata, olen kuulnud mitmeid erinevaid põnevaid senaariumeid ja kus siis see tähendab seda, et pangal on automaatselt kohustus, kuna kaob isik registrist ära, kaob ka esindusõiguslik isik ja kui seal kontol on raha, siis meil ei ole õigus seda mitte kellegile väljastada, kui siin ole vaegub veel partneritelt makse ja asju on ja et siis on ka saanud tegemist siis ettevõtte ennistamisega või siis põhimõtteliselt läbi juba kohtu hiljem nagu siis kasusaajatel see raha välja nõuda. Ehk väga nagu keeruline on selles suhtes, et just nende puhul, et kes nüüd kogemata, ütleme mõnes mõttes on sinna ammasrataste vahele sattunud või mingitel muudel põhjustel, et nende jaoks on ikkagi telu nagu päris nagu keeruline, et, et see oli see sama näide, et, et noh, et kui nüüd, et võibolla oleks võinud seal jagada neid nagu mitmesse gruppi, et kui on näha, et ikkagi ettevõtte näiteks, ma ei tea, esitab ja tõnud töötajad, siis noh, äkki siis on ikkagi nagu need eraldi grupp, kellega kohe ära ei kustuta, vaid veel prooviks mingil viisil siis riik nendega ühendus saada ja ma ei tea, kas või teha siis trahve, mille riigi eelarves ju puudu ja äkki on hea võimalus, et korjame siis raha sealt ja saame siis tuludena juurde.
Eks see küsimus, mis saab ettevõtte rahast pangakontol, kui see ettevõtte kustutatakse, on hetkel lahendamata?
No selleks on lihtsalt erinevaid viise, aga need on lihtsalt ettevõtja jaoks nagu väga tülikad, sest need protseduurid on täna nagu selles suhtes väga aega nõudvad. Need ei ole nii, et kirjutan kirja ja panka ja ütlen, et kuulge, et mina olin see eelmine, ma ei tea, kasusaaja ja palun nüüd kantke mul üle mu eraisiku kontole, no siis seda lubatud teha ei ole. Ja, et kõik see protseduurika, mis selle taga nagu käib, et siis selles suhtes jah, et, et, et noh, kui oleks nagu ennem kuskiltki mingid märke, siis ma arvan, et ettevõtjad oleks võimalik nagu reageerida natuke teistmoodi või ma saan aru, siis nad, ma arvan, esitaksid oma selle aruande ära. Et noh, meil on mitmed näited, kus on olnud selle peale, et see sama, et tegelikult siis on päevaga aruande esitatud, aga noh, see tagasi keeramise protsess, et kui äriregistril on üks nupule vajutus ja ettevõte on registris tagasi, siis noh, panga poolt see ei ole kahjuks nagu täna protseduuriliselt niimoodi võimalik.
Ja ka maksuhalduris ei ole see samamoodi, et, et kui äriregistris on tõesti üks nupule vajutus ja see ettevõte on registrist tagasi, siis noh, näiteks sama töötajate registri kanded ei taastu, need tuleb ise uuesti taas luua ja, ja ka veel noh, nii-öelda selliseid samme. Et, et selles mõttes ma olen selle kriitikaga igati nõus, et, et selle puudutatud isikute kaasamine oleks võinud olla laiem ja ka need sammud tegelikult üldsusele rohkem teada, et mis sellega kaasneb, kui see ettevõtteselt registrist kustutatakse. Et noh, näiteks see sama töötaja, et, et kui tema tööandja siis kustutataksegi ära, et mis ta siis teeb? Et kelle vastu ta siis täna kohtusse läheb? Ettevõtjat ju ei ole enam.
Kokkuvõtta seega samm, aga oleks võinud rohkem kaasata erinevaid osapooli. Võibolla siit kiire soovituste ring väike ettevõtja ja mikroettevõtja kuulemas, kell aruande esitamine ees, mida soovitada. Hakka varem pihta.
Täna oled juba hiljaksend, võiks öelda. Et, aga jah, hakka täna pihta, kui sul see kohustus on.
Hästi. aasta tagasi räägitud saates olid krüptoettevõtted ja nende aruandlus suureks murekohaks. Kuidas täna on olukord nende raamatupidamises paremaks läinud? On turul kompetentsi piisavalt?
Ma arvan, et täna krüptoettevõtete raamatupidamisega otseselt probleemi pole, sest et ka Eesti krüptoturg on sisuliselt ikkagi tänaseks väga tugevalt kokku kuivanud ja väga tugevalt sellises, ma ei tahaks öelda varjusurmas, aga siin on ikkagi see turu puhastus olnud nii invasiivne, et siia on jäänud ikkagi üksikud ettevõtjad. Aga ma ei ütle kindlasti, et see ilmtingimata halb on. See puhastus oli oluline, aga kas ja mis tasemel seda tuli teha, see jää kui ka enda innata.
Mure lahenes iseenesest eri krüptoettevõtetega panga vaates on mingid küsimusi jõus.
Täna on sellest võiks öelda nii, et Koopangal siin murasid pole, sellepärast, et me eraldi selliseid ettevõtte, kes tegelevad ainult siis krüptoaga ei teeninda, et oleme võtnud sellise valiku oma riskisus, aga kui keegi kuskil soovib lihtsalt ise investeerida, siis see on küll lubatud, aga raamatupidamisega ja me seda tänu sellele kokku ei ole puutunud.
Hästi, mainitud ennist, Glenn, et raamatupidajad pole väga turult saada. Kui pop see lugud see on, kui suur see probleem võiks olla? Et ei tule piisavalt raamatupidajaid peale, kui tahaks endale värvata mõne.
Ma arvan, et küsimus on pigem selles, et mis oskustega inimest me otsime. Et raamatupidajaid tuleb peale tegelikult päris piisavalt. Neid õpetab majanduskool, endine siis Lääne-Viru rakenduskõrgkool, Haapsalus õpetatakse. Et tegelikult neid koole, kes raamatupidajaid õpetab, on üksjagu. Lihtsalt enamasti, näiteks kui me räägime startupidest või sellistest kasvuettevõtetest, siis nad ei vaja lihtsalt sellist rea raamatupidajat, vaid nad tegelikult vajavad sellise finantsjuhi vaatega inimest. See, kellele meeldib vaadata need arvude taha ja mõista ja otsida neid seoseid sealt.
Glenn, kuidas te leidsite oma raamatupidaja?
Jah, igati nõus.
Või see oli sina, finantsjuhina?
Ei, ma ei ole raamatupidamist kunagi ise teinud, aga eks me leidsime ikkagi läbi üleostmise, et eks siin nagu mingit muud võimalust ei olnud ja siis ka tegelikult edasi tema tiimi inimesed on läinud kõik üle, tulnud kõik üle läbi üleostmise. Et ma mäletan, kui me neid värbamisi tegime, siis ega otse nii-öelda kandidaat väga ei tulnud, et tuli võibolla väga palju kandidaate, kes ei olnud üldse raamatupidamisega kokku puutunudki, mis oli väga huvitav, aga...
Oli kohe need visiooni inimesed, kes tahtsid hakata ellu viima visiooni.
Vist jah, aga jah, me oleme kõik need värbamised teinud läbi siis sellise LinkedIni ja üks networki otsingu ja siis sealt kaudu teinud pakkumise.
Ehk järjeldus teie kahe vastaste põhjal, et raamatupidajad turul leidub, aga kui tahad head spetsialisti, siis ikka üleostmine.
Jah, või hästi. Nii öelda.
Hästi, hästi. Vaatame tulevikku. Te olete kõik sellise turuülese vaatega spetsialistid. Mis uuendusi, seaduse muudatusi näiteks raamatupidamisvaldkonnas lähitulevikus tulemas on? See hakkab ettevõtjad mõjutuma?
See e-arvete teema on siin hetkel eelnõuna ringlemas. Ma tean, et arutelus on ka nii-öelda sellised... suuremat automatiseerimised aruandlusele ja aruannete esitamisele. Riik on siin loomas mingisugust aruandluse nii-öelda platvormi ja arendamas seda. Lisaks ESG loomulikult, ehk siis meie ikka rohevaade, see mõjutab ka raamatupidamist tähest tahtmata.
Mul on selline tunne, et sellel teemal kindlasti varsti saate tulemas, aga eri.
Jaa, mul on siit väga hea kohe jätkata sellepärast, et tegelikult meid hästi just tavaliselt raamatudega sellel teemal vesteldes on just see sama näide, et neid mõtlema panna on just see sama ESG teema, ehk need samad PDF-arved, et kui me mõtleme selle protsessi peale, kuidas see siis käib, on ju, kõigepealt see sõnnib ühes arvutis, hoitakse, säilitatakse kuskil pilves, siis ta läheb vähemalt nagu siis ütleme, et ma ei tea, ostja poole arvutisse mitmele inimesele, siis ta käib kooskõlastusringi, siis ta salvestatakse, tehakse kolm varukoopiat veel, eks ju, ja siis põhimõttel põhimõtteliselt, kui sa mõtled kõik selle digiprügi siis kokku, mis sealt nagu tekib ja kui me tahame liikuda, siis ikkagi sinna väga rohelise ja ESG poole, siis noh, kumb siis on ikkagi täna nagu siis õige valik, et kas see e-arve, mis on ainult ühel viisil siis kõigile nagu jagatav või tegelikult see, et need kolm varukoopiat selles PDF-ist, mis seal kuskil pilves digiprügina seisavad. Nii et, et võibolla see on nagu see koht, mida ma nagu väga tahaks panna nagu mõtlema. Ja võibolla lihtsalt nendest veel tuua sisse ikkagi selle, et kui enam oli selles raamatu ja rollis, siis noh, panga poole pealt kindlasti see sama, et ikkagi see andmete nagu kiiruse teema, et kõik need igasugused automatiseerimised ja see sama, et noh, sellest andmesisestajast peab saama andmetöötleja ja selles suhtes, et noh, see sama, et kui sul on vaja järsku ettevõtte kasvuks kas või finanseerimist on ja noh, pank tahab igal hetkel näha sinu rahavoogusid, selle pealt võib teha prognoose, aga kui su raamatupidaja nende PDF-idega seal toimetab, siis selles suhtes neid prognoose kokku panna on ikka väga tülikas ja võtab väga palju aega ja siis juba võibolla jõuab mõni vähe sellisem innovaatilisem konkurents sinust ette. Ehk siis selles suhtes, et see on nagu kindlasti see teema, et mida me pangana veel nagu näeme, et kui sa tahad olla innovaatiline, kiiresti tegutseda, siis sa vajad ikkagi täna sellist väga selgelt nagu pigem inimest, kes oskab andmeid lugeda, teha sealt kiirelt järeldusi, sul peavad olema süsteemid automatiseeritud, et kiirelt andmeid kätte saada, mitte see, et alles 20. kuupäevaks enam vähem saame kokku ja siis ennem seda pole võimalik mingid järeldusi teha.
Glenn, mida toob tulevik?
Tulevik, jah. Hea küsimus.
Tegelikult võtte enda plaanide kohaselt näiteks, et teil on juba minule jäi mulje, et üsna automatiseeritud kõik raamatupidaja teab, mis ta teeb, on veel plaanis kuidagi kuskilt hakata kokku võidma optimeerima.
Ja, et kui võtan korra kiire hetket mõelda, ma arvan tulevik meie vaates praegu keskendub suuresti nendele lahendustele, mis puudutab prognoosimist, eelarvestamist, juhtimisotsuste läbi mängimist, ehk siis AI roll, kuidas selles hakkab muutuma. Täna veel väga häid lahendusi ei ole, aga vaadates seda nii-öelda seda eksponentsiaalset kasvukõverat, siis lähiajal on kindlasti palju oodata. Raamatupidamise valdkonnas ma arvan, üks võibolla teema, mida me oleme kergelt nagu tiimiga arutanud, ongi fraud prevention ja siis teistpidi ütleme nagu seal, kuna meil tuleb arveid rahvusvaheliselt, et midagi, mis kontrolliks, et kõik arved saavad kohe õigetele kontodele, ehk siis nii-öelda ostuarved, ehk siis täna meil on nagu üks osa sellest tööst on kuu lõpus on nii-öelda see kontrollfunktsioon, mis ikkagi võtab üsna palju aega. Kui me seda ka suudaks juba automaatselt lahendada, et ta lihtsalt näitab meile ainult neid asju, mis millel ei ole siis eelnevalt andmeid, et need võiksid siis kuskil olla bukitud, siis ma arvan, et see on ka veel raamatupidamises tulemas.
Sellega on meie aeg kahjuks lõppemas. Me rääkisime tänases saates raamatupidamisest, muredeste lahendustest ja tehnoloogia rollist. Külas olid Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas, Jobatikali finantsjuht Glenn Madis, Grant Thorntoni raamatupidamisvaldkonna juht Kaili Kuusik ja mina olen Gregor Olaküla.